jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtjeve çojmë. 11 vjet më pas, hyrja e trupave të NATO-s në Kosovë shihet ndryshe nga qytetarët shqiptar dhe serb. Kampionati botëror i futbollit sot vazhdon me ndeshjet e grupit B dhe C. Të paktën 50 të vrarë dhe mbi 600 të plagosur në Kirgizi. Presidenti Obama dhe kryeministri Cameron do të diskutojnë për katastrofën ekologjike në gjirin e Meksikës. Në pjesën tematike po ashtu trajtojmë strukturat paralele në veri të Kosovës si dhe kontestin Shkup-Athin rreth emrit, por fillimisht ju transmetojmë buletin e lajmeve. Johannesburg. Në kampionatin botëror të futbollit në Afrikën e Jugut sot luhen 3 ndeshje: Argentina, Nigeria, Greqia, Korea Jugore dhe Anglia, Shtetet e Bashkuara. Në ndeshjet e grupit A, Uruguay dhe Franca i ndan pikët duke luajtur pa gola. Më herët Afrika e Jugut dhe Meksika barazuan 1-1. Bishkek. Zyrtarët e shëndetësisë në Kirgizi thanë se të paktën 50 njerëz kanë vdekur në përleshjet mes protestuesve dhe forcave të sigurisë në qytetin Osh. Më shumë se 660 janë plagosur në përleshjet e të rinjve kirgiz dhe uzbek, të cilat degeneruan në përleshje me forcat e sigurisë. Teheran. Autoritetet e Iranit u zotuan se do të shtypin çdo protestë e cila synon të shënojë një vjetorin e zgjedhjeve të diskutueshme presidenciale, që disa herë quhen në konfrontime të dhunshme ndërmjet mbështetësve të opozitës dhe forcave të sigurisë. Dy liderët opozitar, Mir Hossein Mousavi dhe Mehdi Karubi, tashmë i kanë anuluar protestat e planifikuara për sot. Washington. Presidenti Barack Obama do të flasë sot me telefon me kryeministrin britanik David Cameron për katastrofën e naftës në gjirin e Meksikës, si dhe gigantin britanik të naftës British Petroleum. Dje Cameron i doli zot kompanisë BP duke thënë se është në interesin e Britanisë dhe Shteteve të Bashkuara që kompania të mbetet financiarisht e fuqishme dhe stabile. Seul. Korea Veriore u kërcënua se me të gjitha mjetet do t'i sulmoj altoparlantet e Koreas e Jugut dhe pajisje tjera propagandistike përgjatë kufirit, duke thënë se Seuli mund të shndërrohet në një det të flakës. Kryeqyteti Koreas Jugore Seuli me rreth 10 milion banor gjendet 60 kilometra nga kufiri. Në vitin 2004 dy Koreat e ndalën fushatën propagandistike, por Korea Jugut i vazhdoi transmetimet në muajin maj pas fundosjes së luftanies nga fqiu Verior. Ciudad Juarez. Në Meksik, 39 njerëz janë vrarë në përleshjet e armatosura mes bandave të drogës. Në Chihuahua, 30 armatosur u vërsulën në një qendër rehabilituese dhe vranë 19 njerëz të rinjtë mbrëmë. Të paktën 20 të tjerë janë gjetur të vrarë të premte në Ciudad Madero. Cadogap, Arkansas. Autoritetet në shtetin jugor amerikan të Arkansasit thanë se 16 njerëz e kanë humbur jetën nga përmbytjet që goditën dy fusha kampimi. Ekipet e shpëtimit i vazhdojnë kërkimet për të mbijetuarit, por nuk dihet gjë për fatin e rreth 30 njerëzve. Në operacionet e kërkimit në zonën e largët marlore merr pjesë policia dhe garda kombëtare. Bratislav. Votuesit në Slovaki sot zgjedhin parlamentin e ri. Në ditën e fundit të fushatës, ajo u trëndit nga publikimi një audio incizimi në media, sipas së cilit Partia Socialdemokrate ka pranuar fonde ilegale. Kryeministri Robert Fico, i cili synon një mandat të ri, denoncoi audion si falso. Sondazhet e fundit të opinionit tregojnë se partia në pushtet mund të fitojë më së shumti vota, por jo aq sa duhet për të qeverisur e vetme. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Hyrjen e trupave të NATO-s në Kosovë 11 vjet më parë, shqiptarët dhe serbët e Kosovës nuk e kujtojnë njësoj. Shqiptarët e përkujtojnë si ditë të shpresës, lirisë dhe mundësisë së kthimit në shtëpitë e tyre, ndërsa serbët i vlerësojnë trupat e KFOR-it si të paefektshme. Megjithatë, të dy bashkësitë etnike theksojnë nevojën e qëndrimit të mëtejm të KFOR-it në Kosovë. Anketën e ka zhvilluar korrespondenti Bekim Bislimi.
Sherif Gashi thot se hyrin e trupave të NATO-s në Kosovë kishte përjetuar si momentin më të rëndësishëm të jetës së tij dhe duke kujtuar atë moment shfaq emocionet.
Kënaqësia më e madhe që kam pas për jetën time ka qenë hyrja e trupave të NATO-s në Kosovë. Ne përjetim jashtëzakonisht mallëngjyshëm. Kam dalë për krahje me fëmijë, me gru, me këtë ndar, e kam prit. Nuk di që ta përshkruaj më mirë se sa. Domethënia ka qenë se e fitum lirinë dhe shpëtuam. Unë sot çoj si rolin këtu që është i fortë. Po mos e shek fori prapë do të kesh mirë. Çu shkemi qenë para ne. Edhe inshallah zot me vitet të rakfori derisa ushtria jon formohet të marrin në bazë se momentalisht çu shihemi. Po se mos e shek fori sigurisht e parës ka.
Xhezairi Sufi thotë se deri në momentin e hyrjes së trupave të NATO-s në Kosovë kishte qëndruar në Mali së bashku me familjen, të friksuar nga ndonjë masakër e forcave serbe.
Ne e kemi pritur me padurim këtë hyrje për arsye se më të vërtet populli ka qenë në situatë shumë të rëndë. Roli i NATO-s ka qenë shumë vendimtar. Kam rrethuar frika, sidomos të popullatës ka pas frikë derisa ka hyrë. Ku ka hyrë, kanë pas shpresë më të madhe për çlirim edhe roli i saj vetëm po zbehet, kuptohet ngadal, domethënë miq janë miq. Sipas situatës që shohun nga ky kënd im, besoj që ka nevojë të qëndroj për arsye se ende nuk janë zgjedhur gjitha çështjet.
Mirlinda Gashi thotë se hyrja e trupave të NATO-s në Kosovë për të ka pasur domethënien e kthimit të saj në vendlindje nga përndjekja.
Ne kemi qenë në Foxhat, kam qenë në Tiranë dhe kam pritur shumë mirë kur kthyen ata u gëzova që më kthye në normal. 3 ditë, mas ka hinato e na kthyna. Na më nxe për çmë kthy. Ndryshim më i madh që kena lënë, që kena gjet. Shumë mirë, nisha vetëm më e lirë, më e sigurt, më normal që jam më mirë.
Edhe Armand Shabani thotë se ka qenë i përndjekur dhe refugjat në Maqedoni. Hyrjen e trupave të NATO-s në Kosovë ai e përshkruan si një ringjallje.
Nuk di se do të përshkruaj ndryshe pas një ringjallje dytë ose një rikthim i dytë. Në jetë do të jemi shumë mirë njerëz, qoftë individualisht, qoftë si popull, si për atë që kanë bërë më herët, si për atë që po vazhdojnë ta bëjnë sot në Kosovë trupat e NATO-s, sigurisht është e domosdoshme që NATO të vazhdojë të qëndrojë Kosovë.
Në anën tjetër, qytetarët serb në veriun e Mitrovicës thonë se hyrjen e trupave të NATO-s në Kosovë nuk e kanë përjetuar mirë, por megjithatë sipas tyre prezenca e këtyre trupave është e rëndësishme për bashkësinë serbe. Tanja Vujisic thekson se prania e trupave të KFOR-it në Kosovë është e rëndësishme në planin psikologjik për serbët e Kosovës.
Kosovu pokazali da nisu toliko efikasni.
Sa i përket ushtarëve të KFOR-it, ata kanë treguar se nuk janë mjaft efikas në Kosovë, por megjithatë është fakt që të paktën në planin psikologjik është e rëndësishme për bashkësinë serbe prania e KFOR-it. Unë besoj se zvoglimi numrave të pjesëtarëve të KFOR-it në Kosovë do të ndikojë te pjesëtarët e bashkësisë serbe që të ndjehen më pak të sigurt, tha Vujisic. Ndërkaq Nikola Bashović thekson:
Po prošlo je 11 godina od kraja bombardovanja, možda će se
kanë kaluar 11 vjet nga përfundimi i bombardimeve. Ndoshta një njeriu që nuk ka qenë gjatë këtu mund t'i duket se gjërat kanë ndryshuar, por ne që jetojmë këtu çdo ditë nuk shohim ndonjë përparim të madh dhe njerëzit ballafaqohen me të njëjtat probleme me të cilat janë ballafaquar gjatë vitit 1999, përfundon Bashović. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Strukturat paralele të sigurisë në veri të Kosovës kanë për qëllim të shkaktojnë pasiguri dhe dhunë, thonë zyrtarë të policisë pasi janë zënë dokumentet e një personi të këtyre strukturave në pjesën veriore të Mitrovicës. Udhëheqësit shqiptarë të Mitrovicës kërkojnë nga autoritetet kosovare dhe ato ndërkombëtare të rendit që të largojnë nga veriu këta pjesëtarë të Ministrisë së Brendshme të Serbisë. Kronike Albana Isufit.
Policia e Kosovës thot se prania pjesëtarëve të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë në veriun e vendit shkakton tensione dhe dhunë. Një ditë më parë, zyrtarë të policisë së Kosovës në veri të Mitrovicës kanë hasur në një pjesëtar të tillë. Atij gjatikjes nga policia i kanë rënë dokumentet, të cilat sipas dhënësit të policisë Besim Hoti dëshmon se ai përket Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë.
Zëjtë destiktivi i policisë thjesht i organit të Ministrisë Punëve të Brendshme nga Serbia. Dhe një libres dhe antarësisë se antari i partisë politike të Sërbska Radikalna Stranka.
Për pranin e pjestarve të MPB-së serbe në Kosovë është folur shumë, ndërsa autoritetet e rendit nuk kanë ndonjë shifër zyrtare të numrit të tyre, drejtori i Institutit Kiprat Ilir Deda thotë se mund të janë mbi 300 persona të tillë. Mirpo zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti thotë se nuk kanë informacione nëse ky numër është i sakt.
Nuk e kemi këtë informacion me shifrat, por ndajte nuk flasim me shifra figurative rreth numrit ose personave të armatosur, ndërsa njerëz të armatosur sigurisht që duhet këtë më tepër në të gjitha anët përfshirë të dhe verion, por jo domosdoshmërisht jam antar të si të quen struktura paralele të MUP-it të Serbisë. Tam drejtën policia Kosovës nuk ka vetëm ndonjë rol administrativ, por zëfëqi administrative të struktura të paralele të MUP-it këtu. Qëllimi kryesor tashmë është i njohur publikisht për funksionimin e këtyre strukturave paralele, të cilat më tepër fokusohen në mbledhje me informacione dhe plasimin e tyre kudo qoftë dhe normalisht shkaktimin e pasigurisë dhe dhunës. Kjo është qëllimi kryesor i tyre.
Në anën tjetër, udhëheqës të komunës së Mitrovicës kërkojnë nga autoritetet e rendit që të spastrojnë veriun nga pjesëtarët e tillë. Nën kryetari i Mitrovicës Riza Haziri thotë se dhe pa praninë e strukturave paralele të sigurisë, situata është e perëndishme në qytetin të cilin ura e Ibrit e ndan në pjesën jugore të banuar me shqiptarë dhe veriun e banuar me serb.
Këto struktura, këta njerëz dohet penguar lëvizje atyre nga organet kompetente dhe për momentin është policia e Ulexit, policia e Kosovës, natyresht edhe KFOR-i.
Në pjesën veriore ka përqendrim të madh të strukturave paralele serb-administrative, por analistët thonë se rreziku më i madh vjen nga prania e strukturave paralele të sigurisë, pjesëtarët e cilëve thuhet se lëvizin të armatosur. Veriu është jashtë kontrollit të Prishtinës tash 11 vjet, ndërkohë strategjia e qeverisë për integrimin e kësaj pjese ende nuk ka filluar së zbatuari. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov ka kërkuar nga Greqia të mos e keqpërdor veton për bllokimin e integrimit të Maqedonisë në strukturat euroatlantike. Këto komente u bën pas njoftimeve nga Brukseli se edhe për 6 muaj nuk pritet hapja e bisedimeve për pranim në BE pas zgjidhjen e kontestit për emrin. Analistët shqiptar thonë se Maqedonisi duhet kompromisi për emrin. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov i ka bërë thirrje Greqisë që të mos e keqpërdor veton për të bllokuar procesin e integrimit të Maqedonisë në strukturat euroatlantike. Evropa duhet të qëndrojë besnike për caktimeve të vizionit për bashkimin e kontinentit, pasi pa Ballkanin dhe Maqedoninë në bashkimin evropian nuk do të ishte një histori e mbaruar. Çdo keqpërdorim i ri i vetos si parim i funksionimit mes shteteve evropiane e në veçantim me ato ballkanike është akt antihistorik dhe antievropian. Nëse blokadat pranohen si praktika të reja, ato do të shkaktonin një reagim të rrezikshëm zinxhiror të vetove të cilat sërish do të na shpjenin në antagonizmat politike të shekullit të 19, tha presidenti Ivanov duke inkurajuar partnerët evropian që në qasjen e tyre ndaj Ballkanit dhe Maqedonisë të jenë deri në fund parimor dhe të mos e pengojnë ndërsimin e Maqedonisë në bashkimin evropian. Reagimi i presidentit Ivanov erdhi pas njoftimeve nga Brukselis edhe në 6 muajt e ardhshëm, Maqedonia nuk pritet të marrë ndonjë lajm për çeljen e mundshme të negociatave për antarësim, pas zgjidhur më para mosmarrveshjet me Greqinë. Kryeministri Nikola Gruevski ditë më parë tha se kontesti me Greqinë mund të zgjidhet vetëm nëse zgjidhja që do të ofrohej nuk rrezikon gjuhën dhe identitetin kombëtar Maqedonas. Ndërkohë partitë opozitare për gjendjen e krijuar kanë fajsuar pikërisht Gruevskin për mungesë të transparencës dhe dezinformimin e opinionit me deklarimet se pranimi eventuali zgjidhjes së ofruar për emrin Maqedonia Veriore do të nënkuptonte edhe ndryshimin e identitetit kombëtar. Duke komentuar këtë zhvillime, Ismet Ramadani, nën kryetari i Këshillit Euroatlantik, thotë se Maqedonia është ajo e cila duhet të ndërmarrë nisma për zgjidhjen e kontestit, pasi Greqia sipas tij është në pozita shumë të favorshme. Neglizhenca e institucioneve për arritjen e zgjidhjes sipas Ramadanit mund t'i kushtojë vendet në humbjen e simpatisë nga ndërkombëtarët.
Greqisë nuk i bëhet vonë. Greqia është në NATO, Greqia është në Bashkim Evropian, kështu që Maqedonisi duhet edhe iniciativë, po edhe punë konkrete në drejtim të asaj që do të thotë kompromis për emrin, sepse gjendet edhe në një situatë kur edhe ata të cilët kishin simpati respektivisht ishin për të ndihmuar Maqedoninë në këtë çështje, dal nga dal do të distancohen dhe definitivisht do të krijojnë bindjen se Maqedonia si shtet nuk është i interesuar pra që të zën vendin e vetë në NATO dhe në Bashkim Evropian.
Tha zoti Ramadani duke kërkuar nga partitë shqiptare në veçantin nga BDI-ja në pushtet që të bëjë trysnime të mëdha në ndryshimin e kursit të qeverisë aktuale. Pasi shqiptarët si pasaj janë ata që më së shumti posojnë nga mos integrimi i vendet në NATO dhe Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga jure mjë ditë të mbash. Miru dhe gjofshim.